Το πιο φθαρμένο μήνυμα που άκουσα χθες σχεδόν από όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες που εξελέγησαν για πρώτη φορά ήταν ότι η πόλη ή η περιφέρειά τους αξίζει καλύτερα. Κατά σύμπτωση, ίσως και εντελώς τυχαία, υπερβολή είναι αυτό και τα δύο μαζί, σκάλισα και βρήκα ότι και στις προηγούμενες εκλογές όλοι οι εκλεγέντες για πρώτη φορά είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στα πανηγύρια λοιπόν και στους θρήνους, που δεν απέχουν και πολύ μεταξύ τους, ήμασταν ανέκαθεν πρώτοι, όλοι μας. Όμως, δυστυχώς έχουμε πιο σημαντικές ειδήσεις. Κλείνω το τηλεκοντρόλ των τοπικών μας εκλογών και πατάω εκείνο της αναμενόμενης σκληρής απάντησης του Ισραήλ στο μακελιό πριν από 10 μέρες της Χαμάς που κρατεί 126 ομήρους ως ασπίδα της. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Οκτωβρίου του 2023, η 16η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία βρισκόμαστε ακόμα στο Ισραήλ, τρομοκρατημένοι από αυτό που συνέβη, φοβισμένοι για αυτό που έρχεται. Σήμερα μπήκαμε στη 10η μέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που ήδη ετοιμάζεται κατά τα λεγόμενά του να τελειώσει την Χαμάς οριστικώς. Κάτι που για άλλους φέρνει ελπίδα, για άλλους μεγάλο φόβο. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής λοιπόν από το εκεί μέτωπο? 600.000 άνθρωποι φεύγουν, δραπετεύουν από τη Βόρεια Γάζα πριν από την αναμενόμενη μεγάλη εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων σε αντίπεινα του μακελιού της σφαγής των Ισραηλινών αμάχων τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, επιστρέφει σήμερα στο Ισραήλ, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να επιτεθεί από αέρος, ξηράς και θαλάσσης στην ελεγχόμενη πλήρως από την Χαμάς Γάζα. Δήλωσε πριν μερικές ώρες ότι θα ανοίξει όπου να είναι το πέρασμα Αιγύπτου Γάζας για να ξεκινήσει άμεσα η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα σε τροφή και καύσιμα, δεδομένου ότι τα νοσοκομεία έχουν σχεδόν ξεμείνει από καύσιμα στη Γάζα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν όπως, με λεωφορεία, αυτοκίνητα και με τα πόδια, έπειτα από την προειδοποίηση του Ισραήλ να εκενώσουν τον τόπο. Ο Ισραηλινός στρατός μιλάει για ευρείας κλίμακας επεμβάσεις με έμφαση σε χερσαίες επιχειρήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ στο Αλτζαζίρα ότι η Αμερική θα υποστεί μεγάλες ζημιές αν ο πόλεμος επεκταθεί και πέραν της Γάζας. Θα δούμε και θα συζητήσουμε περισσότερα για την κατάσταση εκεί με τους καλεσμένους μας σήμερα. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, σήμερα συμπληρώνονται 600 ακριβώς ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία για να την αποναζιστικοποίηση και ακόμα δεν τα έχει καταφέρει, θα πει κάποιος πολύ κοινικός παρατηρητής με αρκετή δόση μαύρου χιούμορ. Τα νεότερα από εκεί πάντοτε με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι ότι διοικητής των Ουκρανικών δυνάμεων δηλώνει πως η μεγαλύτερη επιθετική επιχείρηση της Ρωσίας εδώ και μήνες στην πόλη Αυντίφκα στην Ανατολική Ουκρανία αποτυγχάνει, προσθέτοντας όμως ότι και οι προσπάθειες της Ουκρανίας να συνεχίσει την επέλασή της στην περιοχή, στα ανατολικά της χώρας, αποδεικνύεται πολύ δύσκολη. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει τις θέσεις τους σε όλα τα μέτωπα με την Ουκρανία, δήλωσε από τη Μόσχα ο πρόεδρος Πούτιν. Και τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία καταβάλει προσπάθειες να απομακρύνει και να μεταφέρει αλλού περίπου 260 Ουκρανούς πολίτες, ανάμεσά τους και 63 παιδιά από την Γάζα. Η πιο επιθετική ίσως είδηση της ημέρας είναι η δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ντόναλντ Τούσκ, τον θυμόμαστε από τα μνημονιακά χρόνια, που τώρα ηγείται του συνασπισμού κομμάτων στην χώρα του, ότι συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκπορθήσει το λαϊκιστικό εθνικιστικό κόμμα που κυβερνούσε ως τώρα. Παρά το γεγονός ότι ο πολιτικός συνασπισμός του Τούσκ συγκεντρώνει λιγότερες ψήφους από το κόμμα του νόμου και της δικαιοσύνης που κυβερνά ως τώρα, πιστεύεται ότι με τη συνεργασία των άλλων κομμάτων μπορεί να κυβερνήσει, να σχηματίσει κυβέρνηση. Στα της δικής μας επικαιρότητας, το πολιτικό ενδιαφέρον βεβαίως εστιάζεται στις μεγάλες ανατροπές που συνέβησαν στις τοπικές εκλογές, με σημαντικότερες αυτές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Θεσσαλία. Μετά από πολλά χρόνια ακούστηκε ξανά, στεντόρια, το ξεχασμένο σύνθημα «Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό». Αλλά σηκώνει και πολλή συζήτηση, που έτσι κι αλλιώς γίνεται ήδη από χθες σε όλες τις τηλεοράσεις, σε όλα τα κανάλια, πάρα πολλή ανάλυση που νομίζω ότι δεν χρειάζεται τόση πολύ. Γενικά τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις δηλώσεις νικητών και χαμένων επί τόπου αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ επικράτησε πολλή ακαταστασία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην φορτωμένη και φορτισμένη επικαιρότητά μας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο και σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το «Va pensiero», σε ελεύθερη μετάφραση «πήγαινε» ή «πέτα» σκέψη. Επίσης γνωστό και ως το «χωρικό των Εβραίων σκλάβων» από την σπουδαία όπερα «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι, με τον μεγάλο μαέστρο Ρικάρντο Μούτι να διευθύνει την ορχήστρα της όπερας της Ρώμης. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι το «Κολάιμι» των Brian Keane και Omar Farouk Tekpilek, «Beyond the Sky», «Πέρα από τον ουρανό». Όπως ξέρετε και η μουσική έχει το λόγο της στον καθρέφτη μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Παντελής Καψής. Έμπειρος δημοσιογράφος, πρώην διευθυντής στα Νέα και στο Βήμα, πέρασε ένα φεγγάρι από υπουργικό θόκο, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον γραπτό λόγο, σήμερα αρθρογραφεί στην Athens Voice και κάνει και εξαιρετικές συνεντεύξεις για το πρώτο θέμα. Ανοίγουμε λοιπόν μαζί την αυλαία της εκπομπής με το μεγάλο θέμα παγκοσμίως, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα χθεσινά αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές που έφεραν σε πολλές περιπτώσεις τα πάνω κάτω. Παντελή μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Παντελή.
Χαρά μου.
Έκανες το τρέξιμό σου ή έπετε?
Το έκανα.
Τι ώρα?
Νωρίς, αφού με βγάζεις τόσο νωρίς, έπρεπε να πάω λίγο πιο νωρίς σήμερα, δεν πειράζει, συνηθισμένος.
Είσαι από τους λίγους που ξέρω ότι τρέχουν τόσο πολύ και δεν εννοώ το τρίξιμο στις καθημερινότητες, αλλά χτυπώ ξύλο, όλα καλά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το αυτοδιοικητικά μας. Εμένα μου δημιουργήθηκε η αίσθηση μιας ακαταστασίας, κυρίως με τον τρόπο που έγιναν οι ανακοινώσεις, μαζεύτηκαν σπρωξήματα, δεν ήξερες ποιος μίλαγε στις τηλεοράσεις, υπήρχε από αμηχανία μέχρι και μια πολυφωνία που δεν άκουγες τίποτε.
Ναι.
Μου έμεινε αυτό εμένα.
Κοίταξε, νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 συμπεράσματα τα οποία είναι. Το ένα είναι ότι ο νόμος βαρύτητας ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει, έτσι.
Δηλαδή
όπου υπάρχει ζήτημα πολιτικού κόστους, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το αποφύγει.
Mm-hmm.
Το είδαμε κυρίως στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, όπου ο αγοραστός, εντάξει, έχει και τοπικές ιδιαιτερότητες από ό,τι κατάλαβα, γιατί μία νεοδημοκράτησα, αν είχε πάρει, δεν είχε βγει, θα μπορούσε από τον πρώτο γύρο να έχει εκλεγεί ο αγοραστός, δεν έχει σημασία. Πλήρως στη Θεσσαλία. Το πολιτικό κόστος όλων αυτών των τραγωδίας με τον Ντάνιελ.
Ναι, αλλά δεν το πλήρωσε ο Βόλος.
Εκεί είναι άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω αν θα μας απασχολήσει και στο μέλλον mm-hmm. πολύ πιο σοβαρό τρόπο. Αλλά πάντως ναι, η κυβέρνηση πλήρωσε το κόστος. Mm-hmm. Έτσι, χρεώσαν mm-hmm. στην κυβέρνηση την ολιγορία και στον αγοραστό, στον κύριο αγοραστό, την ολιγορία για τα έργα που δεν έγιναν. Δίκαιο, άδικο, δεν έχει καμία σημασία. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό μέτρησε. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη πάλι έχει και εκεί ιδιαιτερότητες, νομίζω. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις για τον προηγούμενο δήμαρχο. Έτσι. Στην Αθήνα όμως πάλι, με το μεγάλο περίπατο και όλα αυτά, η κυβέρνηση που υιοθέτησε τον κύριο Μπακογιάννη, πλήρωσε και το κόστος όλης αυτής της κατάστασης. Δεν μπορεί να τα αποφύγει μια κυβέρνηση, νομίζω, το πολιτικό κόστος.
Ήταν μόνο ο περίπατος ή ήταν και άλλα
Όχι,
πράγματα.
Δηλαδή,
ακούω ότι το debate ενίσχυσε τον αντίπαλό του.
Μπορείς να βρεις πάρα πολλούς, συμφωνώ μαζί σου, ναι. Και το debate και το ότι η οικογένεια ενδεχομένως μια αντίδραση, ξέρεις, στο ότι στο ύφος της διακυβέρνησης, της τιμαρχίας του κυρίου Μπακογιάννη, μέτρησαν και άλλοι παράγοντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πήρε λιγότερους ψήφους στο δεύτερο γύρο από τον πρώτο. Έτσι. Αυτό είναι πολύ, πολύ περίεργο, mm-hmm. άμα το σκεφτείς.
Υπήρχε αποχή αρκετών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
Υπήρχε μια αντίδραση και προς το πρόσωπό του, πιθανότατα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Mm-hmm. Αλλά πάντως, ναι, μια κυβέρνηση φθήρεται και η φθορά κάποια στιγμή φαίνεται. Το ότι κέρδισε και το δεύτερο, ναι, δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ο κ. Μητσοτάκης δεν σημαίνει ότι νίκησε τους νόμους βαρύτητας. Θα το έχουμε μπροστά μας. Και αν θέλεις, για μένα το πολύ ανησυχητικό είναι ότι έχουμε τη φθορά της κυβέρνησης χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Και άρα αυτό είναι κάτι το οποίο στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είμαστε σε μια Ιουνίου προεκλογική περίοδο, γιατί πάμε σε ευρωεκλογές σε ένα mm-hmm. χρόνο, έτσι.
Mm-hmm.
Οπότε γενικά δεν ήταν καλό αποτέλεσμα, νομίζω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Έπαιξε
θα
πολύ
αντιπολίτευση.
Mm-hmm.
Είδες, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη πίεση για συνεργασία. Mm-hmm. Μου έκανε. Το περιμέναμε, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο ο συντονισμός, δεν λέω ότι έγινε με σχέδιο, αλλά πώς συνέπεσαν ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου.
Mm-hmm.
Νομίζω θα υπάρξει μεγάλη πίεση για συνεργασία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
Έπαιξε πολύ και το επίθετο αλαζονία όσο αφορά ναι, την κυβέρνηση. Ναι, το άκουσα σε σχεδόν όλα τα πάνελ. Ναι, ναι, ναι.
Ιδίως νομίζω στην Αθήνα μέτρησε αυτό το πράγμα. Ξέρεις όπου πήγε και η οικογένεια και μπήκαν όλα αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούσε να το αποφύγει. Γίνανε δηλώσεις οι οποίες ήταν λίγο έτσι. Δείχνανε μια κάποια αλαζονία, να γίνει μπλε ο χάρτης, να αυτό. Να βγουν δικοί μας άνθρωποι γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Έδειξε μια βουλιμπία, αν θέλεις, η κυβέρνηση. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια αντίδραση στο ότι εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή Μητσοτάκης, αλλά ξέρεις, δεν έχεις πάρει και λευκή κάρτα.
Mm-hmm.
Μετράνε όλα αυτά στην πολιτική. Μετράνε όλα αυτά.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε να. Σίγουρα εκείνο που συνέβη με τις δημοτικές εκλογές, ας τις πω έτσι, είναι ότι γίνεται μία κουβέντα. Ενώ τα πράγματα έμοιαζαν να είναι μονόπαντα.
Και, το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι θα έχουμε μία φθορά της κυβέρνησης αναπόφευκτη, χωρίς να εμφανίζεται ακόμη εναλλακτική λύση. Αυτό λοιπόν μπορεί να οδηγήσει, δηλαδή σκέψου να μην υπήρχε αυτοδυναμία σήμερα στην κυβέρνηση, με την κατάσταση που υπάρχει στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Θα δημιουργήσει μια ακυβέρνηση. Αυτός ο φόβος που έχουμε μπροστά μας. Και είτε πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική λύση, είτε κάπως να αντέξει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι πρέπει. Μάλιστα. Διαφορετικά θα μπλέξουμε.
Μιλάμε με τον Παντελή Καψή, έμπειρο δημοσιογράφο, ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Και καθώς εμείς καταγινόμαστε και με τα δικά μας, υπάρχει βεβαίως το μεγάλο θέμα που έχει πολλή αγωνία μέσα της, λέγεται πως όπου να είναι, πιθανότατα και εντός της ημέρας, θα έχουμε την χερσαία αεροπορική και αποθαλάσσης επίθεση των Ισραηλινών στην περιοχή της Γάζας. Και υπάρχει και μια ίσως ευχάριστη είδηση, Παντελή μου, από την Ευρώπη για την πιθανή δυνατότητα του Τούσκ στην Πολωνία να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας εναντίον της εθνικής.
Δεν έχω δει τις τελευταίες εκτιμήσεις, αλλά χθες το βράδυ έτσι που είδα ότι μπορεί να φτιάξει. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα μπλοκ μέσα στην Ευρώπη. Έτσι,
μαζί με την Ουγγαρία, ναι.
Με Ουγγαρία και τη Σλοβακία, ένα αντιευρωπαϊκό μπλοκ μέσα στην Ευρώπη, mm-hmm. το οποίο θα ήταν πολύ δυσάρεστο. Άμα η Πολωνία αλλάξει η κατεύθυνση, θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τον Ντόναλντ Τούσκ το ξέρουμε και εμείς καλά εδώ, έτσι.
Ναι, ήταν τον καιρό των μνημονίων τον είχαμε κοντά.
Εξαιρετικός ευρωπαϊστής, νομίζω.
Λοιπόν, πώς βλέπουμε τα πράγματα τώρα στο Ισραήλ?
Κοίταξε, διάβασα χθες μια παρέμβαση ενός ιστορικού, λέγεται Timothy Snyder, mm-hmm. που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο οποίος έγραφε το εξής, λέει ότι, χωρίς να είμαι γνώστης του Μεσανατολικού, αυτό που βλέπω είναι ότι ουσιαστικά το σενάριο στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή το γράφουν οι ακραίοι. Και έλεγε το εξής σωστό, ότι η Χαμάς με την παρέμβασή της ουσιαστικά προκαλεί τις εξελίξεις. Θέλει κατά κάποιο τρόπο να εισβάλλει το Ισραήλ και να κλιμακώσει όλη αυτή την κρίση, ώστε να μην υπάρχει, να μην προωθηθεί καμία εναλλακτική λύση προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης. Και από ό,τι βλέπουμε αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, ότι οι ακραίοι γράφουν το σενάριο στη Μέση Ανατολή και με κάποιο τρόπο, και αυτό που λέει και η Ευρώπη, το λέει και το λένε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να βρούμε μια άλλη εναλλακτική εκδοχή της εξέλιξης κρίσης.
Στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο σου στην Athens Voice κάνεις αναφορά και σε έναν άλλον σπουδαίο Ισραηλινό συγγραφέα, τον Γκρόσμαν, που αυτός μιλάει σαφέστατα ότι υπάρχει στο Ισραήλ ένας θυμός για την κυβέρνηση Νετανιάχου και πληρώνουμε, λέει, αυτή τη διεφθαρμένη ηγεσία που υπονόμευσε τους θεσμούς. Από την άλλη μεριά βλέπουμε το κλασικό από τη μεριά του Ισραήλ, ότι όσο διεφθαρμένος, όσο κακός και αν είναι, σε στιγμές πολέμου, ιδίως εναντίον της τρομοκρατίας, δεν υπάρχει ούτε μία φωνή που να μην στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
Αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι προφανές και για όλους μας, όταν βρεχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε να έτσι να καταλάβουμε τι συμβαίνει, εκείνο από το οποίο ξεκινάμε είναι ότι η Χαμάς αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει το απόλυτο κακό, πώς να το πούμε. Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία και ανοχή σε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Και με αυτή την έννοια οι πάντες βλέπεις αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πούνε στο Ισραήλ, προσέξτε τους άμαχους, προσέξτε τι θα γίνει, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμά του να χτυπήσει την Χαμάς, έτσι. Mm-hmm. Εκεί είναι το ζητούμενο, να περιθωριοποιηθούν αυτοί οι ακραίοι, να βγει από την εξίσωση η Χαμάς, η οποία το μόνο το οποίο θέλει είναι να μπλοκάρει κάθε εξέλιξη προς μια ειρήνευση της περιοχής. Δυστυχώς, το παιχνίδι της Χαμάς το παίζουν και διάφοροι ακραίοι και μέσα στο Ισραήλ. Δεν τους εξισώνω προφανώς, έτσι. Mm-hmm. Ηθικά δεν είναι το ίδιο. Αλλά με το να μπλοκάρουν κάθε δυνατότητα να υπάρξει λύση των δύο κρατών που λέμε, mm-hmm. που λένε, ουσιαστικά πρημοδοτούν τους ακραίους και στην άλλη πλευρά.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή και στην εκπομπή σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Παντελής Καψής, δημοσιογράφος, πρώην διευθυντής στα Νέα και στο Βήμα, πέρασε ένα φεγγάρι και από υπουργικό θόκο, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον προφορικό λόγο, αρθρογραφεί στην Athens Voice και κάνει πολύ καλές συνεντεύξεις στο πρώτο θέμα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, είναι ακριβώς 9 και 30. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γύρω στις 10 παρατέταρτο, θα έχουμε τη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αήδη διδασκόμενο, τον Δημήτρη Κονομάκη, για όλους εμάς καρφωμένοι όλες αυτές τις μέρες στις μικρές και μεγάλες μας οθόνες, θεατές μιας τραγωδίας πανάρχαιας, όπως θα μας πει και αναφέρεται στο Μεσανατολικό. Επίσης, το ένθετό μας για τα social media, ξέρουμε ότι σε σχεδόν όλους τους πολίτες, ένα από τα πρώτα θύματα, ως όλους τους πολέμους με συγχωρείτε, ένα από τα πρώτα θύματα είναι η αλήθεια. Δολοφονείται βάναυσα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί εξαίρεση και η Βάλια Καϊμάκη, σκανάροντας τα social media, θα μας περιγράψει και θα μας εξηγήσει και το γιατί. Θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη. Είναι ιστορικός, διδάσκων πανεπιστημίου και πολιτικός αναλυτής, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής, επιστημονικός επίσης συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ επάνω σε θέματα του αντικειμένου του. Καλημέρα σας κύριε Βενέτη, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη.
Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ για την πρόσκλησή σας.
Ας σας ρίξω το ερώτημα που με βασανίζει σχεδόν από την αρχή. Το να τελειώνουμε διαπαντός από την Χαμάς, δηλαδή θα εξαφανίσουμε τη Χαμάς, που είναι η κουβέντα που λέγεται από τους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς στο Ισραήλ. Πόσο εφικτό είναι αυτό και τι σημαίνει θα τελειώνουμε με την Χαμάς?
Κοιτάξτε, αυτό είναι το τελικό σενάριο, το ολικό σενάριο του Ισραήλ. Δηλαδή η εκρίσωση της Χαμάς, η εκδίωξη της Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας είναι ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ, ούτως ώστε να σπάσει την αιχμή του δόρατος της παλαιστινιακής αντίστασης στην περιοχή. Θα πρέπει να τονίσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι η Χαμάς και ο παλαιστινιακός πληθυσμός της λωρίδας της Γάζας είναι άρρηκτα συνυφασμένοι. Οι τύχες τους είναι άρρηκτα συνυφασμένες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο παλαιστινιακός πληθυσμός οθείται από το Ισραήλ σε ένα δίλημα: ή παραμονή στη Γάζα και εξόντωση μέσω έλλειψης φαγητού, ασθενειών κλπ, ή εξορία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διαφαινόμενη, να το πούμε, συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ να ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα και να βγουν, να εκδιωχθούν Παλαιστίνοι από τη λωρίδα της Γάζας, αυτό είναι κίνηση εξορίας του παλαιστινιακού πληθυσμού. Δηλαδή οι Παλαιστίνοι που θα περάσουν τη Ράφα και θα περάσουν στην Αιγυπτιακή πλευρά, θα πρέπει να υποδεχθεί ότι δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ στη λωρίδα της Γάζας. Θα παραμείνουν εξόριστοι όπως έχουν μείνει επί έναν αιώνα, 80 χρόνια, οι πρόγονοί τους κατά την Άκμπα του 1948.
Αν δεν φύγουν, δεν θα σκοτωθούν.
Αν δεν φύγουν, ακριβώς υφίστανται την προοπτική του θανάτου είτε από βλήματα του Ισραηλινού στρατού, είτε από ασθένειες που θα προκληθούν από την έλλειψη νερού και την έλλειψη βασικών υποδομών υγιεινής. Αυτό λοιπόν συνιστά ένα έγκλημα πολέμου που διαπράττεται σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ. κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων.
Βοηθήστε με να καταλάβω το πρώτο επιχείρημα που είπατε, δηλαδή εάν ανοίξει το πέρασμα που κατά τα φαινόμενα θα ανοίξει, το δήλωσε ο Μπλίνκεν πριν από λίγο, για να περάσουν στην Αίγυπτο, για να έχουν έναν ασφαλή τόπο, ούτως ώστε το Ισραήλ να μπορέσει, πάλι κάνω quote αυτά που λέγονται από τη μεριά του Τελ Αβίβ τώρα, να κάνει την επιχείρηση που θέλει να κάνει εναντίον της κακιάς Χαμάς, γιατί είναι κακό να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι αρχικά? Πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν?
Καταρχήν να πούμε ότι το όλο σκεπτικό, με δεδομένο, όπως είπαμε, ότι οι τύχες του παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας Γάζας και της Χαμάς είναι άρρηκτα συνυφασμένες.
Δηλαδή, όλου του πληθυσμού.
Προφανώς, από άποψη ασφάλειας αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού που μένει στη Λωρίδα της Γάζας έχει την τύχη που έχουν και οι μαχητές της Χαμάς αυτή τη στιγμή, από άποψη ασφάλειας πάντοτε, έτσι. Είτε υποστηρίζουν τη Χαμάς είτε δεν την υποστηρίζουν. Επομένως, η τύχη, η διαδικασία αυτή λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει ένα έγκλημα συλλογικής τιμωρίας, το οποίο είναι σε εξέλιξη, και έχει αυτή η πρακτική συλλογικής τιμωρίας που αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο, να επαναλάβουμε, δημιουργεί το δίλημα αυτό. Γιατί δεν θα γυρίσουν οι Παλαιστίνοι που θα περάσουν το συνοριακό πέρασμα της Ράφα? Διότι αν φύγουν στην Αιγυπτιακή πλευρά, κύριε Μιχαηλίδη, όταν θα βρεθούν στην Αιγυπτιακή πλευρά και μετά το πέρας των εχθροπραξιών, πολλοί από αυτούς θα θεωρηθούν, καταρχήν κατά το σχέδιο του Ισραήλ, η Λωρίδα της Γάζας θα καταληφθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και θα τεθεί υπό καθεστώς κατοχής, όπως και η Δυτική Όχθη. Επομένως, σε ένα μελλοντικό τέτοιο σενάριο, εάν εξελιχθεί έτσι η κατάσταση πάντοτε, οι δυνάμεις κατοχής θα θεωρήσουν τους Παλαιστινίους που βρίσκονται στην Αιγυπτιακή πλευρά και έχουν μόλις περάσει τη Ράφα εν γέννη τρομοκράτες. Κάποιοι από αυτούς θα θεωρηθούν ότι ανήκουν στη Χαμάς. Δεν θα μπορεί δηλαδή η Ισραηλινή πλευρά να φιλτράρει ποιος είναι με τη Χαμάς και ποιος δεν είναι. Και πάνω σε αυτή την έλλειψη φιλτραρίσματος θα γίνει εξαιρετικά δύσκολο, απίθανο, να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στις πατρογονικές τους εστίες.
Προσπαθώ να καταλάβω αυτό που λέτε, την άρρηκτη σχέση μεταξύ των απλών Παλαιστινίων που είναι στη Γάζα με την Χαμάς, που καταρχάς δεν είναι όλοι τους Παλαιστίνοι τα μέλη της Χαμάς, έτσι δεν είναι? Απλώς υπάρχουν εκεί πέρα και έχουν βεβαίως αυτή την ιδιαίτερη και δυναμική, αν θέλετε, σχέση. Όμως γιατί διαβάζω και στον ξένο τύπο, και νομίζω σε εφημερίδες που δεν είναι και πολύ φανατικές, η Guardian, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, σημειώνει σήμερα, δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η Παλαιστίνη της Γάζας με αυτήν την Χαμάς που χτύπησε το Ισραήλ στις 7 του μηνός?
Σας επαναλαμβάνω ότι το άρρηκτα συνδεδεμένη δεν σημαίνει ότι ο πληθυσμός της Γάζας υποστηρίζει στο σύνολό του τις πρακτικές της Χαμάς. Η πλειονότητά του όμως το στηρίζει. Πρώτον. Δεύτερον, η οργάνωση Χαμάς είναι παλαιστινιακή οργάνωση αντίστασης. Δηλαδή αποτελείται από Παλαιστινίους της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και αντιστέκονται στην πολιορκία του Ισραήλ. Άρα σε αυτή τη διαδικασία η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ των δύο, δηλαδή του λαού της Γάζας και της Χαμάς, έγκυται στο ότι, από άποψη πάντοτε ασφάλειας, έγκυται στο ότι ό,τι συμβαίνει σήμερα στη Χαμάς συμβαίνει και στους Παλαιστινίους. Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ποιος είναι και ποιος δεν είναι Χαμάς. Επομένως, τη Χαμάς κατά το Ισραήλ, το Ισραήλ επιδιώκει να τιμωρήσει τη Χαμάς με εξαφάνιση βιολογική, το δε Παλαιστινιακό λαό με εξαφάνιση χώρο ταξική. Δηλαδή, να εξαφανιστεί, να φύγει ο Παλαιστινιακός λαός από τη Λωρίδα της Γάζας. Και κανείς, κύριε Μιχαλή, δεν εγγυάται τι θα συμβεί αν, στο θεωρητικό σενάριο που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αδύνατο να γίνει, αν εκενωθεί η Λωρίδα της Γάζας από το σύνολο ή από την πλειονότητα του Παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας, καταλαβαίνετε ότι πλέον η Λωρίδα της Γάζας θα είναι στη διάθεση του Ισραήλ για προσάρτηση. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα δοθεί, όπως λέγεται, είναι μια θεωρία, στην Παλαιστινιακή Αρχή για διοίκηση.
Υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός. Στις 7 του μηνός, τα ξημερώματα, η Χαμάς εξεδήλωσε μια πρωτοφανή, σε μέγεθος και συντονισμό και άρτια προετοιμασμένη επίθεση εναντίον τοποθεσιών μέσα στο Ισραήλ, χτυπώντας τα κιμπούτς, κοινότητες εκεί, και σφάζοντας. άμαχο πληθυσμό από μικρά βρέφη μέχρι και ηλικιωμένους. Η Χαμάς, που λέτε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παλαιστινιακή κοινότητα, με τους Παλαιστινίους της Γάζας, δεν γνώριζε ότι πραγματοποιώντας αυτό το βάρβαρο χτύπημα, δεν έχω ενδιασμό να το αποκαλέσω τέτοιο, αυτό το βάρβαρο χτύπημα, ότι θα θέσει ταυτόχρονα σε κίνδυνο αυτούς τους πολίτες, τους Παλαιστινίους στη Γάζα, τους οποίους υποτίθεται ότι προστατεύει και υποστηρίζει.
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να επαναλάβουμε ότι η βία είναι καταδικαστή από όπου και αν προέρχεται. Προφανώς και είναι καταδικαστία και εκείνη της Χαμάς στο μέγεθος που έγινε.
Ναι, αλλά δεν ήξερε είναι... το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Ότι θα θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο την ειρήνη, όποια και αν είναι αυτή η ειρήνη, εν πάση περιπτώσει, αλλά θα θέσει σε κίνδυνο τους συμπολίτες, συμμαχητές τους, τους πολίτες.
Αναλαμβάνοντας, λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, η βία είναι καταδικαστία από όπου και αν προέρχεται. Είναι καταδικαστία και η πράξη της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και της ασφαλειάς του, είναι καταδικαστία και η πράξη του Ισραήλ για τη συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, η πράξη της Χαμάς ουσιαστικά να ξεκινήσει αυτό το νέο κύκλο έντασης, ασφαλώς ήταν κίνηση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα όμως, οι οργανωτές, οι σχεδιαστές, οι στρατηγιστές της Χαμάς έχουν επενδύσει, τουλάχιστον από τη δική τους πλευρά όπως το βλέπουν, σε μια αποτρεπτική ικανότητα της Χαμάς που πιστεύουν ότι θα σταματήσει τη διείσδυση του Ισραήλ στην περιοχή της Γάζας και την έξοδο του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Mm-hmm. Αυτό που περιγράψαμε μόλις τώρα ήταν το σχέδιο το Ισραηλινό για τη λωρίδα της Γάζας. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό το σχέδιο της εξόδου των Παλαιστινίων θα λάβει χώρα. Διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο.
Ποιο ήταν το σχέδιο των Ισραηλινών, το να συμβεί αυτό?
Το σχέδιο των Ισραηλινών είναι μετά την επίθεση της Χαμάς,
ναι,
να διώξει τον Παλαιστινιακό πληθυσμό της Λωρίδας για να αποδυναμώσει ένα μέρος της αποτρεπτικής ικανότητας της Χαμάς και να προβούν μετά σε μια, να το πούμε έτσι, ενώπιον στον οποίο μάχη με ένα αποτέλεσμα που το Ισραήλ θεωρεί ότι θα είναι θετικό για εκείνο. Αυτό βέβαια είναι αμφίρροπο ακόμη. Θα είναι όμως θετικό για το Ισραήλ εάν ο Παλαιστινιακός πληθυσμός φύγει στην πλειονότητά του πληθυσμού της Γάζας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το αν θα συμβεί όλα αυτά είναι υποερώτημα. Γιατί είναι υποερώτημα? Διότι αυτή τη στιγμή απειλείται με αποσταθεροποίηση το βόρειο μέτωπο, οι βόρειες γραμμές άμυνας του Ισραήλ από τη Χεζμπολά του Λιβάνου. Επομένως, είναι όπως το Ισραήλ έχει αναμένει στις μηχανές του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, το ίδιο κάνει και η Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο, στα βόρεια του Ισραήλ. Mm-hmm. Άρα, όταν αποφασιστεί, αν προκύψει μαζική έξοδος των Παλαιστινίων της λωρίδας της Γάζας, κύριε Μιχαηλίδη, τότε θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι η Χεζμπολά του Λιβάνου
θα μπει και αυτή στο
Ισραήλ πριν το Ισραήλ επιτεθεί στη λωρίδα της Γάζας. Γιατί γνωρίζουν και οι δύο, και το Ισραήλ και η Χεζμπολά, ότι η παρουσία του Παλαιστινιακού πληθυσμού στη λωρίδα της Γάζας αποτελεί γεωπολιτικό παράγοντα ανυπέρβλητο. Mm-hmm. Διότι ένας χώρος χωρίς τους κατοίκους του καταλαβαίνετε ότι δεν είναι άξιος άμυνας.
Αυτή η έξοδος που θα επιχειρηθεί, είτε με πίεση, είτε με βία, είτε επειδή οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν για να γλιτώσουν τη ζωή τους, πιστεύετε ότι θα έχει μόνιμο χαρακτήρα ή είναι απλώς μέχρι να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του το Τελ Αβίβ εναντίον εκείνους που θεωρούν ότι είναι οι τρομοκράτες και πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς?
Η ιστορία του Παλαιστινιακού ζητήματος είναι ξεκάθαρη. Θα πρόκειται για μια μόνιμη τιμωρία και μη επιστροφή των ιδίων στις πατρογονικές τους αιστείες. Mm-hmm. Αυτό συνέβη με την ΑΚΠΑ το 1948, αυτό συνέβη με τον πόλεμο του 1967. Είναι μια πάγια, θα λέγαμε, τακτική αποδυνάμωσης της Παλαιστινιακής αντίστασης στο Παλαιστινιακό ζήτημα και είναι ένα πάγιο αίτημα της Παλαιστινιακής Αρχής και των Παλαιστινίων η επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων από τα στρατόπεδα στα οποία βρίσκονται.
Επειδή κανένας δεν φαντάζεται ότι θα κάνει πίσω το Ισραήλ, επομένως το σενάριο που λέτε εσείς και για την εμπλοκή της Χεζμπολάχ από το Λίβανο είναι σχεδόν δεδομένο. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο εφόσον προχωρήσει το Ισραήλ στην εκαθάριση μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Και κατ' επέκταση το Ιράν πώς θα αντιδράσει, που από παντού διαβάζουμε και γνωρίζουμε από πηγές ότι η επιχείρηση μπορεί και να οργανώθηκε από την Τεχεράν ή να ενισχύθηκε.
Κύριε Μιχαηλίδη, κανένα σενάριο και καμία προοπτική και καμία εξέλιξη δεν πρέπει να αποκλειστεί στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Ακόμη και ο συμβιβασμός του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Όλα όσα πριν θα λέγαμε ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου, πριν ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως, του πολέμου δηλαδή, όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
Ακόμα και τα δύο κράτη. Η λύση των δύο κρατών, έτσι.
Τα δύο κράτη, παρά την καθυστέρηση την οποία έχει υπάρξει στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου μέχρι σήμερα, ακόμη και τώρα, την ιστάτη στιγμή, υπάρχει χρόνος σταδιακά να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών και να αποφευθεί ένας παρατεταμένος κύκλος αιματοχυσίας, ένας φαύλος κύκλος αιματοχυσίας για τον επόμενο αιώνα.
Η Χαμάς τη θέλει τη λύση αυτήν.
Η Χαμάς προφανώς τη θέλει αυτή τη λύση, εάν προκύψουν οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια λύση. Η Χαμάς ακολουθεί την ακραία στάση του, να θυμίσουμε ότι η Χαμάς υποστηρίζει τη λύση του ενός κράτους, του Παλαιστινιακού κράτους, όπως στον ίδιο βαθμό που το Τελ Αβίβ υποστηρίζει στην πράξη τη λύση του ενός κράτους, του Εβραϊκού κράτους. Άρα έχουμε δύο ακραίους που συγκρούονται αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι αληθές ότι η Χαμάς, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι...
Η λύση, κύριε Μιχαηλίδη, είναι η λύση των δύο κρατών.
Γιατί...
λαούς να ζουν αδελφωμένοι ένας δίπλα στον άλλο χωρίς βία.
Επομένως, η πληροφορία που διαχύθηκε ευρύτατα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη ενοχλήθηκε από την διαφαινόμενη πρόοδο σε συνομιλίες με μεσολαβήτρια την Σαουδική Αραβία για την λύση των δύο κρατών, την οποία δεν επιθυμεί η Τεχεράνη, εξ αυτού προέκυψε και η επίθεση της Χαμάς. Αυτό είναι... φήμη, είναι έολο.
Αυτό είναι μια πληροφορία η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί, γιατί οι συνομιλίες των Σαουδαράβων και των Ισραηλινών είναι μυστικές. Οι συνθήκες του Αβραάμ μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι το Παλαιστινιακό ζήτημα έχει τεθεί στο περιθώριο του ενδιαφέροντος και των δύο πλευρών που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ και του Ισραήλ δηλαδή και των Αραβικών χωρών. Προφανώς αυτή τη στιγμή, κύριε Μιχαηλίδη, το διακύβευμα για το Ιράν και για το Ισραήλ είναι η Χαμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν η Χαμάς παραμείνει στη λωρίδα της Γάζας μετά το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου που αναφέρατε, θα είναι μια στρατηγική νίκη της Παλαιστινιακής Αντίστασης. Εάν εκριζωθεί, εάν φύγει, εάν εκδιωχθεί, θα είναι μια νίκη για το Ισραήλ. Ό,τι mm-hmm. και να συμβεί όμως, θα είναι αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις για τα επόμενα 50 χρόνια. Mm-hmm. Το δίλημα δηλαδή που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές είναι είτε θα λέγαμε αποδυνάμωση της Παλαιστινιακής Αντίστασης είτε αποδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας του Ισραήλ.
Κύριε Βενέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα και θα σας ξαναενοχλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ευάγγελος Βενέτης, ιστορικός, διδάσκων πανεπιστημίου και πολιτικός αναλυτής, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής και επιστημονικός συνεργάτης επίσης του ΕΛΙΑΜΕΠ πάνω σε θέματα του αντικειμένου του. Εδώ είμαστε 48 λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζουμε. Η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο ΑΗ διδασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, σκέψη για όλους εμάς που είμαστε καρφωμένοι αυτές τις μέρες στις μικρές και μεγάλες μας οθόνες, θεατές μιας τραγωδίας πανάρχαιας.
Όχι ότι έχει και κάποια σημασία η δική μου γνώμη για τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν δίπλα μας. Εμείς υποστηρίζουμε με πάθος το ένα ή το άλλο, αλλά οι άμυροι λαοί των εμπλεκομένων παθαίνουν. Και βέβαια, αν είσαι Ισραηλινός ή Παλαιστίνιος, όταν παίζεται όχι μόνο η ζωή των αγαπημένων σου, η δική σου, αλλά και η ύπαρξη του έθνους σου, η μονομέρεια δικαιολογείται. Για να δεις καθαρά πρέπει να πάρεις μια απόσταση. Και πώς να το κάνεις? Με τις βόμβες να πέφτουν δίπλα σου και την οργή να ξεχυλίζει. Το αίμα που βράζει δεν είναι καλός σύμβουλος. Θαυμάζω αυτούς τους ξεχωριστούς ανθρώπους που μέσα σε αυτόν τον κολλασμένο χορό του μίσους, της βίας, του θανάτου κατορθώνουν να αρθρώνουν ένα λόγο ψύχρεμο, διαυγή, ανθρώπινο, που βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Διάβασα την τοποθέτηση του Χαράρη, αυτού του σπουδαίου Ισραηλινού και παγκόσμιου διανοητή. Άκουσα τον ήπιο λόγο του Άμπραχαμ Μπούργκ, πρώην εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου, λόγος παρηγορητικός που μας θυμίζει ότι είμαστε άνθρωποι ακόμα. Δεν είναι ουδέτεροι, αδιαπραγμάτευτα ενάντια στη θηριωδία της Χαμάς. Αλλά δεν μπορούμε να ονομάζουμε τους εχθρούς μας ζώα. Είναι άνθρωποι, κακοί, φανατικοί, οτιδήποτε, αλλά άνθρωποι. Αλλιώς υποκλεινόμαστε στην απανθρωπιά. Διαχωρίζουν την τρομοκρατική ομάδα από τον Παλαιστινιακό λαό και δεν δέχονται τη μαζική τιμωρία, την υποταγή στην εκδίκηση. Θέλει θάρρος να μιλάς έτσι, όταν το κύμα της οργής σαρώνει γύρω σου. Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι ένα σημαντικό κομμάτι των πολιτών του Ισραήλ που πιστεύουν ότι η ειρήνη έρχεται μόνο με συμβιβασμό, ακούγοντας το δίκιο των άλλων. Είναι και αυτό μια ελπίδα. Δυστυχώς, αυτός ο λόγος δεν ακούγεται στο αντίπαλο στρατόπεδο. Όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί φημώνεται, φυλακίζεται και εξοντώνεται από τα αποτρόπαια καθεστώτα του Ισλαμικού φονταμεταλισμού και στη Γάζα της Χαμάς. Ο θρησκευτικός φανατισμός, η τζιχάντ, δεν συμβιβάζεται. Αποθεώνει, βλέπετε, το θάνατο. Εμείς είμαστε μακριά. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε πιο καθαρά και να εξετάζουμε κάθε φορά τις συνθήκες που ορίζουν ένα γεγονός. Αλλά όχι. Βλέπω με πόσο φανατισμό υποστηρίζεται απριόρι η μία ή η άλλη θέση. Γνωρίζεις εκ των προτέρων τα στρατόπεδα. Ποιο rave party, ποιο kibbutz. Η Χαμάς δεν επιτίθεται σε αμάχους. Η Ουκρανία είναι ναζί. Σωστός ο Πούτιν. Το λιμενικό πνίγει τους μετανάστες. Η μικρή Μαρία θαύτηκε αβοήθητη. Ξέρετε τώρα. Εγώ υποστηρίζω τα αντίθετα. Κάθε φορά αναρωτιέμαι μήπως παρασύρωμαι και συναγελάζομαι με τους «Ισοπεδώσατε τη Γάζα», «Νετανιάχου, εξαφάνισέ τους», «Τέρατα μουσουλμάνοι, έξω όλοι οι μετανάστες». Δεν είναι πάντα εύκολο. Τα όρια είναι συχνά ασαφή και είναι ενίοτε ανακουφιστικό να αφαιθεί στο ρεύμα. Θέλεις και πρέπει να πάρεις θέση, κρατώντας απόσταση και καθαρή ματιά. Εύκολα το λες, δύσκολα το κάνεις. Να, δείτε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο διαιτητής φυρίζει πάντα σωστά υπέρ της ομάδας μας. Πάντα λάθος υπέρ του αντίπαλου. Βέβαια, εμείς διαιτητές δεν είμαστε. Ο πόλεμος δεν είναι μάτς. Ο θάνατος δεν είναι αποβολή από το γήπεδο. Και έχουμε και λίγο περιθώριο να επιβεβαιώσουμε μια βολική ή άβολη πληροφορία. Να σκεφτούμε. Μην ανησυχείτε, φίλοι θεατές. Η γνώμη μας κανένα ρόλο δεν παίζει στην εξέλιξη της τραγωδίας που παρακολουθούμε. Τραγωδίας βουτυγμένη στο αίμα, ως όφιλε, πανάρχιας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη. Τις προηγούμενες μέρες όλες οι μεγάλες πλατφόρμες έλαβαν επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίσουν τη μετάδοση παραπλανητικών ειδήσεων για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Επίσης, ένα παράδειγμα είναι ένα βίντεο που δείχνει δήθεν τους Ουκρανούς να έχουν πουλήσει όπλα στην Χαμάς και διαδίδεται από την Ρωσία. Άλλο βίντεο δείχνει ότι δήθεν ο Αμερικανός πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν έδωσε 8 δις βοήθεια στους Ισραηλινούς για τον πόλεμο και διαδίδεται από αντισημιτικούς κύκλους. Ούτε αυτό ισχύει. Μέχρι και παρασκήνια από ταινία έχουν χρησιμοποιηθεί. Ξέρουμε λοιπόν ότι σε σχεδόν όλους τους πολίτες, σε όλους τους πολέμους, ένα από τα πρώτα θύματα είναι η αλήθεια. Δολοφονείται βάναυσα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είναι εξαίρεση και η Βάλια Καϊμάκη θα μας πείσει γιατί δεν είναι εξαίρεση. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι κανείς δεν χρειάζεται να πιστεί γι' αυτό. Αρκεί να ανοίξουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δούμε τι γίνεται εκεί. Ανάμεσα στις πραγματικές αποτυπώσεις του πολέμου έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Αυτή τη φορά όμως τα
συγγνώμη, την δύο... οποία εσύ εντοπίζεις επειδή διαβάζεις και τα social media, αλλά διαβάζεις και τις σοβαρές εφημερίδες, τα σοβαρά site. Αυτό μπορεί να το κάνει κάθε πολίτης.
Όχι, δεν μπορεί να το κάνει κάθε πολίτης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και για μας είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν με αφήσεις χωρίς τις πηγές μου που είναι οι πραγματικοί ανταποκριτές στη Μέση Ανατολή, και εγώ χαμένη είμαι ως πολίτης. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα διαφορετικό. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει ο νόμος για τις ψηφιακές, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Και αυτή η οποία επιμένει, ένα από τα στοιχεία που πρέπει να εφαρμόζουν οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες, το έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι να περιορίζουν την παραπληροφόρηση ή να την καταπολεμούν όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, αρχίζει γεννωμένης από την περασμένη Παρασκευή, ο Thierry Breton, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, από την οποία, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την εφαρμογή της πράξης, άρχισε να στέλνει μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες. Πήραν όλοι. Πήρε η Meta, πήρε το TikTok, πήρε το YouTube, το τελευταίο που πήρε, και πήρε και το Twitter, το X, το παλιό Twitter, και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ πιο σκληρή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, γιατί θεωρείται ότι είναι αυτή μέσω της οποίας μεταδίδεται ο μεγαλύτερος όγκος παραπληροφόρησης, πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλος έλεγχος όσο υπάρχει στις άλλες πλατφόρμες. Έλεγχος με την έννοια ότι υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να βρουν, να κατεβάσουν λογαριασμούς, να βρουν την παραπληροφόρηση κτλ. Έτσι λοιπόν τα φώτα της, ο στόχος της Επιτροπής είναι όλες οι μεγάλες πλατφόρμες, αλλά κυρίως οι X έχουν μέχρι την Τετάρτη, να απαντήσουν, και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου να συμμορφωθούν πλήρως με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Εάν δεν συμμορφωθούν, μπορεί ετησίως να τους δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόστιμα ίσα με το 6% του τζίρου τους. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν το Twitter έχει τζίρο 6-3 δις, το πρόστιμο θα είναι 180 εκατομμύρια, δηλαδή μπόλικα πρόστιμα, ή και απαγόρευση στο έδαφος της Ευρώπης.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Καλημέρα σου και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Εμείς φεύγουμε τώρα. Έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας και συνεχίζουμε. Γεια και χαρά σας. Thank you.
know.